VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Bagaimana kabar Anda setelah seharian beraktivitas hari ini Selasa 7 November 2023? Semoga apa yang sudah Anda rencanakan semuanya berhasil diselesaikan sehingga Anda dapat beristirahat sambil tentunya menyimak siaran VOA This Evening kali ini. Senang sekali kami yang berada di studio VOA di Washington DC kali ini. Utami Husin, Lea Johannes, dan Arif Budiman dapat menemani Anda dalam siaran kali ini. VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita penting dan menarik dari berbagai penjuru dunia, di antaranya Rusia dan junta Myanmar gelar latihan bersama angkatan laut. Beijing kukuhkan korban dari pihak Tiongkok dalam bentrokan di Myanmar. Menteri Luar Negeri Amerika Blinken hadiri pertemuan para Menteri Luar Negeri G7 di Jepang. Sejumlah laporan penting yang dapat kita simak dalam siaran edisi hari ini diantaranya, Badan Pusat Statistik mencatat ekonomi Indonesia tumbuh di bawah 5%.
Perekonomian Indonesia pada kuartal 3 2023 masih tumbuh di tengah ketidakpastian global dan meluasnya dampak El Nino.
Laporan lainnya adalah angka kematian akibat diabetes terus meningkat. Kini ada semakin banyak penderita diabetes datang dari kelompok umur 15 hingga 40 tahun.
Yang menarik dari diabetes muda ini lebih progresif. Jadi mereka komplikasinya lebih cepat, kemudian kematiannya juga menjadi lebih cepat.
Namun sebelum semuanya itu, kita simak dahulu berita dunia bersama Utami Husin.
Inilah berita dunia VOA Washington bersama saya Utami Husin. Sebuah organisasi pengawas media internasional mendesak Pakistan untuk tidak mendeportasi lebih dari 200 jurnalis Afghanistan yang meninggalkan tanah air mereka setelah Taliban merebut kembali kendali pada Agustus 2021 menyusul mundurnya pasukan Amerika dan NATO dari negara itu. Permohonan wartawan tanpa tapal batas ini muncul seminggu setelah Pakistan melancarkan tindakan keras terhadap orang asing yang tidak memiliki dokumen, termasuk sekitar 1,7 juta warga Afghanistan yang mengungsi di sana. Tindakan keras ini dimulai pada 1 November setelah berakhirnya masa tenggang selama sebulan bagi orang asing yang tidak terdaftar untuk keluar secara sukarela. Hampir 270 ribu warga Afghanistan telah kembali ke rumah mereka untuk menghindari penangkapan dan pengusiran paksa. Mereka termasuk beberapa orang yang telah tinggal di Pakistan hingga 4 dekade. Panglima Angkatan Laut Rusia bertemu dengan Kepala Junta Myanmar menjelang latihan Angkatan Laut Gabungan yang akan dimulai pada hari Selasa 7 November, menurut media pemerintah Myanmar. Ini merupakan latihan gabungan pertama yang dilakukan kedua negara yang berselisih dengan Barat. Latihan keamanan yang melibatkan Armada Pasifik Rusia dan Angkatan Laut Myanmar itu akan berlanjut hingga 9 November di Laut Andaman, menurut Global New Light of Myanmar. Kedua angkatan laut akan menyertakan kapal dan pesawat untuk latihan simulasi pencegahan bahaya udara, permukaan air dan bawah air, serta langkah-langkah keamanan maritim, kata surat kabar itu. Menjelang latihan tersebut, Panglima Angkatan Laut Rusia Laksamana Nikolai Yevmenov bertemu dengan pemimpin junta Min Aung Hlaing di atas kapal perusak Rusia Admiral Tribute dan memberi pengarahan kepadanya tentang kemampuan kapal tersebut, kata surat kabar itu.
Anda dapat mengirim email kepada kami di voaindonesia@voanews.com.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Israel akan mempertimbangkan jeda jangka pendek dalam operasi militernya agar bantuan kemanusiaan dapat mencapai jalur Gaza atau agar para sandera yang ditawan militan Hamas dapat bebas. Tetapi ia mengesampingkan gencatan senjata umum dalam perang satu bulan Israel melawan Hamas. Berbicara kepada ABC News, Netanyahu mengatakan ia membayangkan Israel akan memiliki tanggung jawab keamanan secara keseluruhan di Gaza untuk periode yang tidak ditentukan setelah mencapai targetnya menyingkirkan Hamas. Kalau kita tidak memiliki tanggung jawab keamanan, apa yang kita alami adalah meletusnya teror Hamas dalam skala yang tidak dapat kita bayangkan, kata Netanyahu. Gedung Putih Senin mengatakan bahwa Presiden Joe Biden dan Netanyahu membahas dalam percakapan telepon mengenai kemungkinan jeda taktis untuk memungkinkan warga sipil meninggalkan Gaza secara aman dari daerah-daerah pertempuran yang sedang berlangsung untuk memastikan bantuan menjangkau warga sipil yang memerlukan dan mengenai bagaimana para sandera mungkin dapat dibebaskan. Menteri Luar Negeri Amerika Antony Blinken dijadwalkan berada di Jepang hari Selasa untuk mengikuti pertemuan dua hari para Menteri Luar Negeri Kelompok 7 Negara Industri G7 di Tokyo. Seorang juru bicara Departemen Luar Negeri mengatakan pembicaraan dengan para menteri dan pejabat Jepang akan berfokus pada berbagai peristiwa di Timur Tengah, dukungan bagi Ukraina, kerjasama di Indo-Pasifik, serangkaian isu bilateral, dan tentu saja kerjasama trilateral dengan Korea Selatan. Sebelum bertemu dengan para pejabat di Turki pada hari Senin, Blinken bertemu dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu untuk mengajukan seruan Amerika bagi gencatan senjata kemanusiaan. Ia kemudian bertemu dengan sejawatnya dari Yordania dan Mesir untuk mendiskusikan apa yang ia sebut sebagai keinginan bersama untuk melindungi warga sipil di Gaza dan meningkatkan arus bantuan di wilayah yang terkepung itu.
Working on the details every day, particularly with regard to humanitarian access and...
Blinken mengatakan, kami membahas rinciannya setiap hari, terutama terkait dengan akses kemanusiaan dan secara signifikan meningkatkan apa yang dapat dibawa masuk. Seperti yang saya diskusikan pada hari lainnya, berkenaan dengan masalah kemanusiaan, kami berdialog dengan Israel dalam hal-hal khususnya mengenai kemungkinan melaksanakan hal tersebut. Namun satu aspek pentingnya adalah melihat kemajuan dalam hal sandera. Itu yang kami sangat fokuskan. Menteri-menteri luar negeri dan menteri-menteri pertahanan Inggris dan Jepang bertemu di Tokyo hari Selasa untuk membahas kerjasama militer yang lebih dalam berdasarkan perjanjian keamanan baru yang memungkinkan militer mereka memasuki wilayah masing-masing untuk latihan bersama. Jepang dan Inggris telah meningkatkan kerjasama mereka dalam beberapa tahun ini, sementara kekhawatiran kian besar terkait pengaruh Tiongkok yang meningkat. Jepang dengan Amerika sebagai satu-satunya sekutu berdasarkan perjanjian telah menandatangani perjanjian akses timbal balik RAA dengan Australia dan Inggris, membuat kedua negara itu sebagai semi-sekutunya. Pembicaraan di Tokyo di antara Menteri Luar Negeri Jepang Yoko Kamikawa dan Menteri Pertahanan Minoru Kihara dan Menteri Luar Negeri Inggris James Cleverly dan Menteri Pertahanan Grant Shapps merupakan pembicaraan pertama sejak RAA berlaku pada pertengahan Oktober. Dua negara bagian di India memulai pemungutan suara dalam pemilihan lokal pada hari Selasa dalam uji kekuatan bagi oposisi India yang berhadapan dengan partai berkuasa pimpinan Perdana Menteri Narendra Modi menjelang pemilihan nasional penting yang dijadwalkan tahun depan. Pemilihan negara bagian Chhattisgarh dan Mizoram serta pemilihan di tiga negara bagian lainnya selama tiga pekan ini diperkirakan akan memberi indikasi pilihan pemilih sebelum partai-partai politik India bersiap menjelang pemilu nasional 2024. Di mana Modi mengincar masa jabatan ketiga berturut-turut. Demikian berita dunia VOA Washington.
Diabetes berdampak ganda bagi sektor kesehatan di Indonesia. Pembiayaan Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN naik dan angka kematian akibat diabetes terus meningkat. Di sisi lain, ada semakin banyak penderita diabetes datang dari kelompok umur 15 hingga 40 tahun. Reporter VOA Yuda Satriawan melaporkan lebih jauh.
Kementerian Kesehatan menyebut diabetes masuk ke dalam 5 besar penyebab kematian di dunia. Ketua Tim Kerja Diabetes Mellitus dan Gangguan Metabolik Kementerian Kesehatan, Esti Widyastuti, mengatakan diabetes turut mengubah pola penyakit yang terjadi di dunia dalam satu dekade terakhir. Menurut Esti, gaya hidup hingga konsumsi gula, minyak, dan garam yang berlebih menjadi salah satu penyebab utama terjadinya diabetes di Indonesia.
Ya, kita memang harus menggiatkan, membangun kesadaran dari individu, mulai dari keluarga ya, untuk mulai awareness, paling tidak mulai dari pencegahan faktor risiko, mulai mengenali tanda dan gejala.
Peraturan Menteri Kesehatan nomor 30 tahun 2013 menyebutkan batas konsumsi gula per hari adalah 10% dari total energi 200 kilokalori. Jumlah tersebut setara dengan 4 sendok makan gula atau 50 gram per orang dalam sehari. Pakar Kesehatan Anak dari Ikatan Dokter Anak Indonesia atau IDAI, Profesor Aman Pulungan menyoroti minuman dan makanan kemasan dengan pengawet yang sering dikonsumsi anak.
Industri sekarang ini harus memang jujur dalam arti kata memastikan kandungan gula. Walaupun jus katanya yang tanpa gula, ini juga sebetulnya ada kandungannya. Jadi kalau saya rasa itu harus diimplementasikan dalam arti kata ada maksimalnya berapa. Dan ini sesuai WHO juga. Jadi umur berapa, dia harus berapa gram gula bolehnya. Dan sampai umur tertentu, sampai dewasa, dia boleh berapa.
Dari sekolah.
karena mereka ini kan hampir 40-50% hidupnya itu di sekolah. Apalagi kalau yang full day, makan, minum, dan lain-lain di sekolah. Iya, kalau dibawakan dari rumah. Dan tidak ada snack sehat di sekolah.
Aman mendukung adanya penerapan cukai pada minuman manis sebagai salah satu langkah agar masyarakat, terutama anak-anak, tidak kecanduan makanan atau minuman berpemanis. Sementara itu, Perkumpulan Endokrinologi Indonesia atau PERKENI, Profesor Ketut Swastika mengungkapkan adanya peningkatan dan pergeseran pasien diabetes yang kini menyasar generasi di bawah umur 40 tahun.
Nah, sekarang mulai banyak persenan pasien-pasien diabetes tipe 2 itu sudah muncul di bawah 40 tahun yang kita kenal dengan youth atau young onset type 2 diabetes. Anak-anak kan sekarang sudah sampai 17 tahun bahkan 20-an tahun. Jadi yang menarik dari diabetes muda ini lebih progresif. Jadi mereka komplikasinya lebih cepat, kemudian kematiannya juga menjadi lebih cepat. Jadi konsentrasi kita harus pada mereka antara 15 tahun sampai di bawah 40 tahun.
Dari Solo, Jawa Tengah, Yuda Satirawan melaporkan untuk VOA Washington.
Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal ketiga 2023 sebesar 4,94% secara tahunan. Reporter VOA Sasmita Madrim menyampaikan laporannya dari Jakarta.
Perekonomian Indonesia pada kuartal 3 2023 masih tumbuh di tengah ketidakpastian global dan meluasnya dampak El Nino. Kendati besaran pertumbuhan ekonomi pada kuartal 3 sebesar 4,94%, lebih rendah dibandingkan kuartal sebelumnya sejak kuartal 4 2021 yang terus tumbuh di atas 5%. Pelaksana tugas Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS Amalia Adi Ninggar Widya Santi mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia didorong aktivitas domestik yang terjaga, antara lain peningkatan mobilitas dan sektor pariwisata.
Wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia terus meningkat dan mendekati level pra-pandemi.
Aktivitas ini juga didorong oleh penyelenggaraan kegiatan nasional dan internasional selama kuartal 3 2023 seperti KTT ASEAN. Selain itu, kata Amalia, daya beli masyarakat masih terbilang stabil dan inflasi tercatat masih terkendali yakni 2,28% pada September 2023 secara tahunan. Data BPS menyebutkan struktur ekonomi Indonesia secara spasial pada kuartal 3 2023 masih didominasi oleh wilayah di Pulau Jawa yang memberikan kontribusi terhadap produk domestik bruto atau PDB sebesar 57,12%. Lainnya yaitu Pulau Sumatera 22,16% dan Pulau Kalimantan 8%. Menanggapi hal itu, Direktur Eksekutif Institute for Development of Economic and Finance atau INDEF Tauhid Ahmad mengatakan, penurunan pertumbuhan ekonomi yang menjadi di bawah 5% karena dampak ketidakpastian global. Salah satunya yaitu kenaikan suku bunga Bank Sentral Amerika Serikat atau The Fed yang berpengaruh terhadap kenaikan suku bunga acuan Bank Indonesia. Kondisi tersebut berdampak pada penurunan pinjaman dan konsumsi masyarakat Indonesia yang kemudian berdampak negatif pada pertumbuhan ekonomi. Selain itu, ketidakpastian global juga berdampak kepada sejumlah mitra dagang utama Indonesia, antara lain Amerika Serikat, China, Jepang, dan Korea Selatan. Akibatnya, permintaan dari negara-negara tersebut berkurang dan mengurangi ekspor Indonesia.
Itu tercermin dari ekspor maupun impor yang menurun.
Tauhid juga menyoroti belanja pemerintah yang belum maksimal pada kuartal 3 2023 sehingga dapat menghambat pertumbuhan ekonomi. Karena itu ia menyarankan pemerintah untuk mengenjot belanja modal guna menjaga pertumbuhan ekonomi pada kuartal 4 2023. Dari Jakarta, Sasmita Madri melaporkan untuk VOA Washington.
Wisata berenang dan menyelam bersama hiu paus, Rhynchodon typus, menuai banyak kontroversi. Banyak pihak menilainya sebagai kegiatan ekowisata yang memberdayakan masyarakat secara sosial, budaya, dan ekonomi. Namun tak sedikit yang menganggapnya sebagai kegiatan yang justru mengancam populasi ikan besar yang terancam punah ini. Tim VOA melaporkan. Adanya kontroversi terkait ekowisata hiu paus dibenarkan Sukirman Tilahungga, anggota tim monitoring hiu paus Gorontalo, sebuah tim khusus yang dibentuk Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Jadi masih ada dua pendapat, ada yang mengatakan itu bisa berpengaruh terhadap habitnya si hiu paus, tapi juga ada sebagian yang mengatakan bahwa dampak dari interaksi wisata ini tidak berpengaruh apabila tetap dalam koridor, aturan, tata cara interaksi wisata hiu paus dengan menjaga jarak, tidak melakukan provokasi.
Sukirman sendiri berpendapat ekowisata hiu paus di Provinsi Gorontalo, tepatnya di Pantai Botubarani, Kabupaten Bone Bolango, berusaha sungguh-sungguh memperhatikan upaya konservasi ikan besar yang tubuhnya bercorak totol-totol putih ini. Menurutnya, penyelenggaraan ekowisata ini sudah memiliki SOP atau Standard Operating Procedure mengenai bagaimana berinteraksi dengan hiu paus dan berusaha menegakkannya secara tegas. SOP itu termasuk menjaga jarak sekitar 3 meter dari kepala dan 4 meter dari ekor, tidak boleh menyentuh hewan jinak itu dan tidak boleh memprovokasi. Rani Ramadhani Yuneni, Koordinator Nasional untuk Program Spesies Laut yang Terancam Punah dan Dilindungi WWF, mengakui bahwa organisasinya ikut memprihatinkan perilaku tak bertanggung jawab pelaku wisata yang membahayakan hiu paus. Namun ia juga menegaskan bahwa ekowisata hiu paus juga memiliki manfaat positif, yaitu memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat dan meningkatkan kesadaran akan konservasi ikan besar ini. Menurutnya, jenis ekowisata ini bisa dipertahankan sepanjang dampaknya diminimalisir dan tidak berubah menjadi wisata massal yang sering berdampak negatif terhadap lingkungan.
Sebenarnya yang paling penting itu adalah adanya implementasi code of conduct. Karena itu juga penting dilakukan mungkin nggak hanya untuk wisatawan, tapi juga kepada guide-guide.
Pendapat serupa dilontarkan Meizani Irmadiani, Direktur Eksekutif Konservasi Indonesia.
Mungkin saya nggak bisa menggeneralisir, tapi di beberapa tempat sudah cukup bagus, tetapi memang perlu diperkuat. Jadi dari segi pengelolaan dan awareness itu masih perlu dilakukan kayak refresher gitu ya.
Baik Meizani maupun Rani sama-sama berharap bahwa kedepannya ekowisata hiu paus di Indonesia mengadopsi praktik-praktik yang diberlakukan jenis ekowisata serupa di negara-negara maju. Di Australia, kata Rani, operator ekowisata hiu paus diwajibkan memiliki izin operasi atau license dan penyelenggaranya juga memberlakukan tarif yang mengutamakan kepentingan konservasi hiu paus. Sekian laporan tim VOA Arif Budiman, Lea Johannes.
Jangan lupa mampir di website kami di www.voaindonesia.com.
Meskipun perbedaan pendapat dengan para pemimpin Arab terkait gencatan senjata di Gaza masih berlanjut, Amerika Serikat telah menganjurkan ada jeda kemanusiaan. Meski begitu, Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengulangi pernyataannya pada hari Minggu bahwa tanpa kembalinya para sandera yang ditawan Hamas, gencatan senjata tidak akan terjadi. Ikuti laporannya bersama tim VOA.
Dalam kunjungan mendadak ke Irak, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken memperingatkan seluruh pihak ketiga pihaknya melawan upaya untuk memperluas perang Israel-Hamas.
To anyone who might seek to take advantage.
Kepada siapapun yang mungkin mengambil keuntungan dari konflik di Gaza untuk mengancam personel kami di sini atau di lokasi manapun di kawasan itu, jangan lakukan itu.
Komitmen pemerintah Amerika Serikat untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza dan dukungan solusi dua negara juga menjadi bagian dari topik yang disebut Blinken dia diskusikan selama pertemuan pada Minggu pagi dengan pemimpin Palestina Mahmud Abbas di Tepi Barat. Blinken mengadakan pertemuan sepanjang akhir pekan lalu dengan sejumlah menteri luar negeri negara-negara Arab. Dia menjelaskan kepada mereka bahwa Amerika Serikat tidak mendukung gencatan senjata dengan segera dalam perang Israel melawan Hamas karena itu akan memberi kesempatan kelompok yang dilabeli kelompok teror oleh Amerika Serikat untuk berkonsolidasi. Deputi Penasihat Keamanan Nasional John Finer menjabarkan ini dalam acara This Week di stasiun televisi ABC.
Although we have made clear that we would support and are advocating,
kami menegaskan bahwa kami akan mendukung dan menyerukan jeda kemanusiaan untuk memungkinkan bantuan kemanusiaan didistribusikan agar berpotensi memfasilitasi pembebasan lebih banyak sandera.
Namun gencatan senjata tidak akan dideklarasikan hingga grup militan Hamas membebaskan para sandera yang mereka culik dalam serangan teror pada 7 Oktober, kata Perdana Menteri Benjamin Netanyahu ketika berkunjung ke pangkalan Angkatan Udara Israel. Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky yang tampil dalam acara Meet the Press di stasiun televisi NBC menyebut bahwa dia akan berkunjung ke Israel jika kondisi memungkinkan untuk memfasilitasi kembalinya warga Ukraina yang terlantar. Dalam acara itu dia juga ditanya apakah dia yakin bahwa Israel mematuhi hukum perang.
Jika teroris menyerang, jika mereka memenggal anak-anak, kita punya hak sepenuhnya untuk membela rakyat dan membela negara kita. Jika kita bisa membuka koridor kemanusiaan, membawa tahanan perang, membantu penduduk yang tidak terlibat di sana, seluruh dunia harus melakukan ini.
Pernyataan itu dia sampaikan setelah Kepala Program Pangan Dunia, Cindy McCain, memperingatkan kembali bahwa Gaza kehabisan suplai makanan dan bahwa krisis ini mengancam perdamaian dan stabilitas kawasan.
Antibody yang ditemukan dalam hasil awal uji coba vaksin baru yang bersejarah diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi sebagian burung nasar California yang terancam punah. Antibody itu dibuat untuk melawan jenis flu burung paling mematikan dalam sejarah Amerika. Berikut laporannya bersama Puspita Sariwati.
Para ahli menghabiskan 40 tahun terakhir untuk berusaha mencegah kepunahan burung nasar ikonik dengan rentang sayap hingga selebar 3 meter itu. Populasi burung nasar di alam liar menurun menjadi kurang dari 350 ekor dalam kelompok yang tersebar dari kawasan barat laut AS hingga Baja California di Meksiko. Berkurangnya populasi itu karena flu burung mengancam upaya pelestarian yang akan mundur setidaknya satu dasawarsa. Kepala Dokter Hewan di Kebun Binatang California, Dominic Keller, mengatakan,
jadi apapun yang bisa kami lakukan untuk mencegah penyakit serius pada burung di kebun binatang, terutama burung nasar, merupakan sebuah langkah maju yang luar biasa. Sebagai dokter hewan, bagi saya, ini adalah sesuatu yang harus saya lakukan. Saya merasa begitu terhormat untuk ikut serta karena ini merupakan langkah pertama menuju perlindungan burung-burung dari penyakit yang seringkali berakibat fatal.
Burung nasar California adalah satu-satunya burung di AS yang telah disetujui untuk diberi vaksin baru flu burung yang diberikan pada musim panas lalu dalam uji coba di fasilitas di Los Angeles, San Diego, dan Oregon. Dominic Keller menambahkan,
jadi tujuannya adalah untuk melihat apakah kami dapat mengadaptasi vaksin dengan menggunakan spesies burung lain dan apakah vaksin itu terlebih dahulu aman untuk digunakan pada spesies lain. Dan salah satu spesies yang berisiko tinggi adalah burung nasar California.
Pihak berwenang meluncurkan penelitian itu menyusul kematian 20 burung nasar di alam liar di Arizona awal tahun ini, yang merupakan bagian dari kawanan burung di barat daya AS yang biasanya mencakup sepertiga dari populasi burung nasar liar. Meskipun sebagian besar burung nasar yang telah divaksinasi akan dilepas liarkan ke alam liar pada akhir tahun ini, pemerintah masih menunggu hasilnya sebelum memutuskan burung nasar di alam liar harus ditangkap dan divaksinasi. Para pejabat telah memvaksinasi burung nasar di penangkaran dan di alam liar untuk melawan virus West Nile. Puspita Sariwati, VOA, Washington.
Ingin tahu berita menarik, terkini, dan terpercaya? Ikuti kami di Instagram @VOAIndonesia.
Di distrik bisnis yang ramai di Tokyo, sebuah kuil menawarkan terasnya untuk warga dan karyawan sekitar untuk rileks. para pengunjung dapat menikmati hidangan penutup gratis buatan biksu yang juga membacakan naskah keagamaan. Berikut laporan selengkapnya.
Terselip di antara kawasan bisnis yang ramai di Tokyo, Kuil Komyoji menawarkan teras terbukanya. Ini menjadi tempat mendapatkan ketenangan bagi karyawan dan warga yang dapat membawa bekal makan siang mereka, bekerja dengan laptop, atau sekadar membaca buku. Pemandangan ini langka di Jepang. Yang membuat Komyoji lebih unik adalah biksunya, Yuken Kihara, yang menyajikan makanan penutup buatannya dengan cuma-cuma. Setiap Rabu, Kihara menyajikan hidangan pencuci mulut buatannya disertai dengan secangkir kopi. Ia menyebut pertemuan mingguan ini sebagai omotenashi, yang artinya keramah tamahan. Kihara menjelaskan,
pada awalnya, kami hanya menyajikan kopi yang dijual di toko. Namun saya mulai mendengar para pengunjung meminta sesuatu yang terkait dengan kuil, seperti teh dan hidangan penutup. Setelah mendengar saran itu, kami memutuskan membuat hidangan penutup sendiri dan menciptakan menu berdasarkan masukan para pengunjung.
Dalam pertemuan itu, ia membacakan naskah keagamaan atau sutra selama 10 menit dan mengundang para pengunjung untuk berbicara sesuka mereka sambil menikmati hidangan pencuci mulutnya. Memesan tempat untuk omotenashi semudah mengirimkan email, dan Kihara menyesuaikan menu hidangannya dengan pilihan makanan maupun alergi setiap pengunjung. Kazuyo Kambe, seorang pengunjung, mengatakan,
saya telah lama ingin datang ke sini, tetapi saya agak ragu karena harus memesan tempat sebelumnya. Pekan ini saya libur kerja dan tidak punya kesempatan untuk liburan musim panas. Jadi saya memutuskan untuk datang dan berkunjung ke sini.
Kreasi kuliner Kihara diilhami oleh musim. Ia kerap menampilkan bahan-bahan alam dan buah musiman yang banyak disumbang oleh umat Buddha. Ia misalnya membuat kue mochi manis yang dibalut daun sakura yang diasinkan pada musim bunga sakura. Pada musim gugur, Kihara membuat hidangan manis yang terinspirasi oleh bunga hidrangea yang ia buat dari mochi dan agar-agar warna ungu. Menariknya, Kihara sebelumnya bukan biksu atau pembuat hidangan semacam itu. Ketika teras kuil Komyoji dibuka pada tahun 2005, ia menjadi sukarelawan untuk membantu mengurus tempat tersebut. Interaksinya dengan para biksu dan pengunjung teras akhirnya membawa Kihara pada kehidupan di kuil. Kuil ini awalnya menyajikan kopi siap minum untuk pengunjung. Tetapi setelah menerima permintaan akan hal-hal yang lebih terkait dengan kuil, Kihara memutuskan untuk mencoba membuat hidangan manis Jepang. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington.
Bintang Wicked, Idina Menzel dan Kristin Chenoweth bertemu kembali untuk merayakan 20 tahun pertunjukan Broadway yang terkenal itu. Berikut laporan selengkapnya.
20 tahun lalu, Kristin Chenoweth dan Idina Menzel tidak mengira jika prequel musik mereka untuk The Wizard of Oz akan sukses besar. Kenyataannya, pertunjukan itu meledak. Dan belum lama ini, tonggak sejarah dua dekade Wicked dirayakan dengan acara karpet hijau dan dihadiri banyak perempuan yang pernah memerankan tokoh Glinda dan Elphaba, termasuk Chenoweth dan Menzel. Menzel mengatakan setelah audisi ia sangat menginginkan perannya karena tema yang mendasari ceritanya.
Melihat karakter yang kita tonton saat beranjak dewasa, yaitu The Wicked of the West, dan melihat sisi lain darinya untuk memahami bahwa semua orang rumit, maka ada lebih banyak dimensi untuk mengenal diri kita, dan bahwa sebagian dari kita mungkin pernah mengalami penderitaan, maka kita harus mengerti bahwa itulah kenapa kita berperilaku seperti ini.
Diadaptasi dari buku Wicked, The Life and Times of the Wicked Witch of the West, karya Gregory Maguire, drama musikal ini menceritakan kisah dari sudut pandang para penyihir melalui tema kesetaraan, persaudaraan, dan pengalaman dipandang buruk. Ratusan penggemar menyoraki Menzel, Chenoweth, komposer pertunjukan Stephen Schwartz, dan para undangan. Di antara mereka adalah Lin-Manuel Miranda yang berbicara tentang hal spesial yang menurutnya signifikan dari pertunjukan itu. Lacamoire bekerja dengan Miranda di Hamilton sebagai musical director atau pengarah musik untuk pertunjukan tersebut. Saat ini Wicked adalah pertunjukan keempat terlama dalam sejarah Broadway. Sejak pementasan yang pertama tanggal 30 Oktober 2003, Drama musikal itu telah tampil di ratusan kota di seluruh dunia. Dari Washington DC, VOA.
Pendengar setia VOA, berakhir sudah siaran VOA This Evening edisi Selasa 7 November 2023 bersama Arif Budiman, Utami Husin, dan Lea Johannes. Ikuti juga beragam berita hangat lainnya di situs kami www.voaindonesia.com. Selamat malam, selamat beristirahat.